Dobrý den z Pražského anděla. Dneska pro vás vysíláme, dalo by se říci, speciál hosta Radiožurnálu, protože ode dneška do pátku můžete na mnoha místech Česka potkat dobrovolnice a dobrovolníky s nasazenými tykadly. Pohled na ně vám může vlastně trošku rozjasnit den, ale samozřejmě, že pravým smyslem je získat finance pro nadační fond Českého rozhlasu. Jemuž je letos rovných 20 let, i o tom se ostatně zmíníme. Loni se takhle povedlo získat skoro 5 milionů korun. Letos je situace samozřejmě jiná, my si to uvědomujeme. Mnoho lidí má do kapsy, ale pomoc nevidomým zastavit nejde, takže jakýkoliv příspěvek bude samozřejmě mít o to vyšší symbolickou hodnotu. No a tím zmíněným speciálním hostem Radiožurnálu na startu sbírkových dnů Světlušky je Martina Půtová. Dobrý den.
Dobrý den.
V našem vysílacím Airstreamu v Praze na Andělu, kde nás celou hodinu můžete potkat, nám taky tady u nohou leží, já tam teda teď nevidím, ale myslím, že tam pořád leží vodící fenka zlatého retrievera Bianka. Je to tak, je tady?
Je
ano,
tam.
Zůstala tady. Martino, je pondělí, pro spoustu lidí je to den, který by chtěli úplně zrušit, pokud možno, protože se musí do práce. Vy jste po útoku kyselinou při léčbě popálenin a při objevování světa nevidomých nemohla vlastně do žádné práce dobré 3 roky. Jak vyberete pondělí dneska? Je to pro vás taky otrava?
Dneska už ne, ale samozřejmě předtím, když jsem normálně chodila do práce před tím úrazem, tak samozřejmě to pondělí jsem taky nesnášela, no ale samozřejmě potom při tom léčení a v té nemocnici, kdy opravdu nemůžete vlastně skoro nic, tak co já bych za to dala, kdybych mohla v pondělí do práce, takže dneska už to mám úplně jinak a jsem za to opravdu vděčná a já jsem je takový hodně činorodý člověk, takže pro mě jakoby být doma a nemocnic dělat bylo opravdu za trest, takže teď jsem moc ráda, že dneska jsem mohla přijet tady do Prahy do studia a že prostě mám ty dny naplněný a můžu být nějakým způsobem užitečná a něco dělat.
A co třeba dneska máte v diáři? Jakmile skončí vysílání hosta Radiožurnálu v 10 hodin, kam máte namířeno?
Tak dneska toho mám opravdu hodně. Vlastně tady po vysílání tak jdu na poradu v našem projektu Návštěvy po tmě, kde navštěvujeme seniory. No a potom odpoledne máme ještě školení pro divadla, se kterými spolupracujeme. Oslovili nás tím, že by chtěli přizpůsobit divadla pro nevidomé. Takže my vlastně budeme školit pro to, aby to pro nás bylo co nejpřístupnější a co nejsnažší tam chodit sami bez pomoci.
Útok kyselinou, oslepnutí, léčba, návrat do aktivního života, pomoc ostatním lidem, cena Olgy Havlové. To je jenom telegrafický příběh, který vám v dnešním speciálním vydání hosta Radiožurnálu u příležitosti startu sbírkových dnů Světlušky budeme vyprávět s Martinou Putovou, spolupracovnicí nadačního fondu Českého rozhlasu. Hostem Radiožurnálu u příležitosti startu sbírkových dnů Světlušky je Martina Putová. Pozoruhodná mladá žena, která má velice těžký úděl, bývalý přítel nyní ve výkonu trestu na ní po rozchodu zaútočil kyselinou, Martina přišla o zrak, prošla bolestivou léčbou popálenin, ale po těžkých 7 letech je držitelkou ceny Olgy Havlové za pomoc lidem, což se, Martino, všude uvádí. Takhle se to vždycky odbude touhletou obecnou formulací, za pomoc lidem. Co si pod tím můžeme konkrétně představit?
Tak, ta pomoc lidem tam je, když mě to teďka zní vlastně tak jakoby trošku zvláštně, protože to, co dělám, nedělám za nějakým takovýmhle účelem jako získávání cen, ale dostala jsem tu cenu teda za projekt, který jsme spolu založili se Simonou Rýdlovou a ještě s dalšíma kolegyněma, jmenuje se to projekt Burn Fighters a vlastně pomáháme lidem po úrazu popálenin. Jo, protože já vlastně, když jsem ležela v té nemocnici po tom popáleninovém úrazu, tak mi hrozně chyběl někdo, kdo by si prošel tím samým, kdo by vlastně už měl ty zkušenosti a věděla jsem třeba, že se to dá zvládnout, nebo jak to vůbec jako probíhá a co mě čeká. A vlastně, když jsem se potom seznámila se spoluzakladatelkou Burnfighter Simčo Rýdlovou, tak jsme si hrozně sedli a popovídali jsme si o tom, co se nám vlastně stalo, co jsme prožívali. No a mě to hrozně pomohlo. A já jsem si říkala, tak když mi takhle s tou Simčou to teďka můžeme probírat, můžeme si vlastně vyměňovat ty zkušenosti a aby jsme se shodli na tom, že nám v té nemocnici chybělo to samé, ty informace o tom, jak se vlastně starat o ty jizvy, nebo i ta psychická podpora v tom, že na to člověk není sám. Tak jsme si říkali, tak když tady nic takového není, tak proč bychom vlastně my nemohli být ty, který vlastně založí ten projekt Burn Fighters a budou tady pro ty ostatní, který vlastně budou třeba v podobné situaci.
Další věc je návštěvy po tmě. Vy už jste se o nich zmínila. Já si říkám, jestli to pnutí navštěvovat třeba seniory v domovech a podobně, jestli to plyne z té doby, kdy vy jste sama byla upoutána vlastně na lůžko, probíhala ta léčba a jakákoliv návštěva pro vás bylo vlastně jediné nějaké spojení s okolním světem?
Přesně tak to bylo. A já vlastně ještě před projektem návštěvy pod mě, vlastně asi měsíc nebo dva dopředu, tak jsem přemýšlela o tom, že bych dělala takovou nějakou sociální podporu lidem v nemocnicích, že bych právě chodila za pacienty, kteří jsou tam dlouhodobě a buď tam za nima někdo nechodí, nebo vlastně ta rodina třeba na ně nemá tolik času, nebo prostě to není možné. No a do toho se mi prostě najednou objevily návštěvy pod mě, projekt vlastně tady Nadačního fondu Českého rozhlasu. A já jsem si říkala, tyhle, to je přesně to, co bych chtěla dělat, protože to bylo propojení nevidomých se seniory a v těch nemocnicích jsem právě narazila na ten problém, že když nevidím, tak jak tam vlastně budu chodit a teďka s tím pejskem. No a návštěvy pod mě tohle to všechno propojují a ještě je to zaměřené na seniory, na osamělé seniory, buď v domácnostech nebo v domovech, ve speciálních zařízeních. A pro mě je to úplně jakoby neuvěřitelný pocit moc takhle někomu pomoct, protože přesně jak jste říkal, tak já přesně vím, jak se ty lidi cítí, jaký to je ležet v té nemocnici a vlastně jenom čekat, až se prostě bude něco dít. Tam ty dny tak hrozně jakoby neutíkají, tam opravdu to čekáte prostě od snídaně do oběda, pak je třeba nějaká terapie nebo prostě nějaká, třeba nějaký zákrok. Já jsem se potom ve finále těšila i na operaci, protože se aspoň něco dělo, jo. Ale ten čas tam prostě hrozně neutíká. A to já se vlastně snažím trošku vynahradit těm seniorům, kteří to mají hodně podobně.
Ono to, co popisujete, Martino, připomíná trošku takový ten úděl literárního tuláka po hvězdách, který si prostě musí z vlastní mysli udělat celý vesmír, aby to celé nějak vydržel, to odloučení od toho světa. Jak vy jste na tohle to šla?
No, já jsem pořád tak nějak věřila, že to prostě bude lepší a že se jakoby ten můj život zase třeba vrátí aspoň částečně jakoby nějak do normálu a pořád jsem si jakoby snažila nepřipouštět, že to je opravdu tak jako špatný a že opravdu teda nejde dělat nic a že už je tohle to jako konečná. A tak nějak jsem pořád vnitřně jakoby věřila, že to třeba bude jako lepší a že až mě pustí z té nemocnice, tak třeba budu zdravá, což se nestalo. Vždycky jsem měla takový nějaký jakoby mety nebo takový jakoby menší prostě krůčky, třeba prostě dostat se domů z nemocnice, pak třeba jít do lázní, pak z těch lázní třeba se začít učit s počítačem. Mě teda potom hodně pomohlo, když jsem mohla právě se začít učit s těma různýma kompenzačníma pomůckama, které nám nevědomým hodně pomáhají. A vlastně jsem tak jakoby spěla k té samostatnosti a jak jsem takhle pomaličku postupovala, tak mě to vždycky jakoby motivovalo se zase učit třeba něco dalšího nebo zase zvládnout třeba chození s bílou holí, to pro mě bylo asi jako nejtěžší, takže tohle to mi jakoby dodávalo tu sílu asi jakoby to nevzdat.
Na ty kompenzační pomůcky pro nevidomé právě vybírají finance také Světlušky v rámci Nadačního fondu Českého rozhlasu. Světlušky můžete potkat po celý tenhle týden ode dneška až do pátku v ulicích českých měst na mnoha místech. Můžete si zakoupit nejrůznější drobné předměty a tím prospět právě nevidomým a tomu jejich prozření, které se děje skrze ty kompenzační pomůcky. Martino, jenom teď stručně, co je taková vlastně nejmíň očekávaná kompenzační pomůcka, na kterou člověk, který vidí, vůbec nepřipadne v těch úvahách o tom? Všichni známe bílou hůl, vidíme nebo vídáme vodící psy, ale co je taková klíčová věc, o které skoro nikdo neví, že je důležitá?
Tyjo, tak teď jste mě trošku zaskočil.
Víte co, tak to rozmyslete, pustíme písničku, posloucháte Radiožurnál, dnešní tak trošku speciální vydání v rozhovoru s naším hostem, kterým je Martina Půtová. V současnosti držitelka ceny Olgy Havlové za pomoc lidem. Před 7 lety ale oběť krutého útoku svého ex-přítele, který ji popálil kyselinou. Vy jste, Martino, tímhletím velice krutým způsobem vstoupila do světa nevědomých lidí. Jak moc jste předtím věděla o okolnostech jejich života, to jste trošinku už naznačila v tom našem úvodu, ale jak moc člověk vlastně si uvědomí, že o tom vůbec nic nevěděl?
Tak já jsem o tom nevěděla opravdu vůbec nic. Myslela jsem si, že lidi s bílou holí nevidí vůbec a vůbec jsem si nedovedla představit, jako, jak žijou, nebo že chodí do práce, nebo jak vlastně fungují. Opravdu jsem ani nikoho neznala. Takže to byl pro mě veliký šok. Ale dneska už mi to zase přijde úplně taková jakoby samozřejmá věc, že mě už vlastně ani třeba nevadí, jakože nevidím. Mně už to přijde tak jakoby přirozený, že teďka jste mě zaskočili s těma pomůckama.
Já se na ně ještě zeptám teď jenom, kdyby to byla indiskrétní otázka, tak mi to odpusťte, nebo případně můžeme jít od toho, ale jak, Martino, nevidíte vy?
Tak mě teda zbyl trošku jakoby světlocit, že jsem schopná poznat světlo tmu, ale už nerozliším vlastně jakoby obrysy, barvy nerozliším, nebo prostě když si přede mě stoupnete, tak vás budu spíš vnímat jako pocitově, nebo tím, že prostě já třeba říkám, že cítím, že tam je prostě barák, ale samozřejmě je to prostě takový jakoby kombinace akustiky, pocitu, nebo prostě toho, že tam opravdu jakoby něco je.
Je to, myslíte, o něco lepší, a to samozřejmě ve velkých uvozovkách, než úplná tma?
Určitě. Já si myslím, že určitě každý zbytek zraku je prima a všichni vlastně lidi, kteří ty zbytečky mají, tak vám potvrdí, že jo. Ale samozřejmě otázka je, jestli opravdu ty, co mají tu úplnou tmu, jestli vlastně jim to nějakým způsobem vadí.
My jsme načali ty pomůcky, protože sbírkové dny světlušky, které dneska začínají, mají samozřejmě za cíl vybrat finance na to, aby se nějaké ty kompenzační pomůcky pro nevidomé mohly koupit. Já jsem říkal, že obecná představa jaká je. Pro vás je to samozřejmě úplná rutina, určitě o tom mluvíte často, ale co je třeba takové, co člověka běžného nenapadne? Já jsem třeba v nějaké reportáži slyšel pípat skleničku, do které jste natáčela vodu.
Tak přesně tak, tomu se říká hladinka a je to vlastně takový indikátor toho, že se nalívá voda do sklenice nebo do hrnečku a je to taková krabička, která se dvěma pacičkama zavěsí na okraj skleničky nebo toho hrnečku a vlastně, když se ta hladina dotkne těch paciček, tak začne vibrovat, vydávat takový pištivý zvuk, takže nás to vlastně upozorní, že už ta hladina se blíží k tomu okraji, abychom prostě nepřilili nebo aby jsme si neopařili ruce, pokud někdo samozřejmě chce kontrolovat tu hladinu tím, že si tam strčí prst, což není úplně ideální, když je to horká voda, že jo?
Je mnoho věcí, které člověka nenapadnou, je mnoho věcí, na které se dá přispět. Martina Putová, držitelka ceny Olgy Havlové za pomoc lidem, je tak trošku speciálním hostem Radiožurnálu u příležitosti právě startu sbírkových dnů světlušky, jednoho z projektů nadačního fondu Českého rozhlasu. Po celý tenhle ten týden můžete na ulicích potkávat dobrovolnice a dobrovolníky s nasazenými tykadly a přispět na pomoc nevidomým. U mikrofonu Radiožurnálu v den, kdy začínají sbírkové dny světlušky, je Martina Putová oceněná za pomoc dalším lidem, byť sama nevědomá, navíc po svízelné léčbě popálenin. Už jsme o té pomoci mluvili, nezůstává u návštěv v potmě, taky jsme se zmínili o projektu Burn Fighters. Vy jste mluvila, Martino, o Simoně Rýdlové, která má podobnou zkušenost ve smyslu popálenin. Kdo ještě další se skrývá pod tím slůvkem my v Burn Fighters?
Tak ještě vlastně naše třetí kolegyně, která si taky prošla popáleninovým úrazem, je Kája Dolečková. Ta vlastně měla autonehodu a tím pádem taky potom popáleniny. Ale asi bych měla zmínit určitě Jarmilu Štukovou, fotografku a dokumentaristku, se kterou já jsem se seznámila v nemocnici díky mému psychoterapeutovi, který nás dal vlastně dohromady. A s ní jsem právě hodně řešila tady tu situaci ohledně těch popálenin, ty informace, tu osvětu nebo o tom, že se opravdu o tom hodně málo mluví a ona měla zkušenosti se zahraničím, protože natáčela různé dokumenty v Indii a v dalších zemích. No a díky Jarmile, která se vlastně o ty popáleniny začala daleko víc zajímat, vlastně začala psát článek pro Respekt o popáleninách tady v České republice. Tím pádem se seznámila se Simonou Rýdlovou a potom nás dohromady propojila. Tak.
Vy jste vytvořili takový poměrně drsný klip, jsem se díval na webu, kde zobrazujete takové mladé lidi ze sídliště, kteří prožívají svoje divoké životy, jejich součástí může být i, nazvěme to frajeřinou, prostě selfiečko na střeše železničního vagónu, kde ale samozřejmě může čekat popálení elektrickým proudem z troleje. Je tohle to tak častý případ, že zrovna na tuhletu konkrétní věc jste napřeli tu pozornost v tom klipu?
No, ono se může zdát, jakoby, že ne. Ono těch případů ročně, teď nechci kecat, ale bylo to něco mezi 10 až 15 případy ročně, což by se samozřejmě v tom množství těch popálených lidí tady za rok mohlo zdát jako málo, ale tam ty případy jsou opravdu fatální a myslím si, že spoustu lidí si právě neuvědomí, jak moc nebezpečný je to vůbec na ten vagón vylézt nebo se k němu prostě přiblížit, protože tam samozřejmě hrozí to riziko toho elektrického oblouku. No a ty případy potom prostě velice často končí smrtí, protože ty procenta jsou veliký a nebo k tomu bývají přidružené ještě dalším úrazy, jako třeba přeražení páteře, tím pádem potom ty pacienti končí na vozíčku, pokud to vůbec teda přežijou. Takže opravdu se holky rozhodly natočit tuhle tu kampaň. Simčasní vlastně jezdila i potom po školách, dělali jsme osvětu o tom lezení na ty vagony a ten počet se snížil. Ono je to...
Fakt?
Z těch 10-15 je to třeba 2-3 případy ročně, což prostě je super, za mě je to super.
Já jsem se právě chtěl ptát, jestli jste se někdy potkali s nějakou reakcí ve smyslu, že za vámi při nějaké nebo po nějaké školní besedě přišel někdo z těch žáků nebo ze studentů a řekl, no, měl jsem takový nápad, ale teď tam teda nepolezu. Ale možná, že to, že se snížil ten počet těch případů, je lepší, než kdyby vám to takhle chodili říkat.
No určitě, a tak ty děti se k tomu takhle úplně jako nepřiznají. A spíše samozřejmě zajímá, jako, jaký to bylo a prostě jak se potom člověk cítil nebo co prožíval. Ale myslím si, že už jenom to, že jim jakoby řekneme, co to může udělat, ukážeme jim fotky. Na Simče samozřejmě jsou ty popáleniny taky vidět, takže myslím si, že to by pro ně mělo být dostatečně odstrašující nebo odrazující si to rozmyslet.
S Martinou Putovou, nevědomou ženou, která si prošla i krutou zkušeností s popáleninami, konkrétně po útoku kyselinou, mluvíme dnes na Radiožurnálu o tom, jak člověk může pomoci ostatním, což Martina dělá s takovou energií, že za to dostala cenu Olgy Havlové. Martino, já v sobě nemůžu zapřít, že jsem člověk z rozhlasu, který je zvyklý poslouchat lidské hlasy. A já si říkám, že vy jste se tehdy v době té léčby ocitla v situaci, kdy jste prostě musela, buď to ještě na lůžku při té léčbě, ale i potom, kdy bylo jasné, že už neuvidíte, strašně moc spoléhat na lidské hlasy. A mě by zajímalo, jestli jste se z nich naučila nějak číst, jestli se dokážete v lidském hlase orientovat jako třeba člověk vidoucí v lidské tváři a v mimice. Jde to nějak?
Já myslím, že trošku jo, zase asi teda nechci mluvit jakoby obecně, ale teda sama za sebe, já jak si jakoby pamatuju samozřejmě, jak lidi vypadají, tak si pomocí toho hlasu, pomocí jakoby chování nebo to, co z člověka vyzařuje, tak jsem schopná si poskládat obraz toho dotyčného a tím pádem si ho potom představuju jakoby jako reálnou postavu. Mm-hmm. Samozřejmě ne vždycky to asi...
To může někdy klamat, ale docela dobře.
Ne vždycky to může odpovídat, ale musím říct, že čím díl toho člověka znám, tak tím jsem schopná si ho jakoby představit reálnějš. A musím říct, že mě to i jako baví.
Poznáte vy třeba z hlasu nebo z projevu nějakého člověka dobrou vůli nebo poznáte povahu? Umíte tohle?
Tak asi třeba ne úplně na poprvé, ale musím říct, že samozřejmě si i vybírám lidi, kteří jsou mi podle hlasu jakoby příjemný a myslím si, že už po těch zkušenostech, co jakoby mám, takže jsem schopná odhadnout jakoby i ten charakter toho člověka nebo líp se v tom jakoby orientovat, ale samozřejmě mě to jakoby stalo docela blbou zkušenost a nebylo to úplně jednoduchý.
Tohle je taky věc, na kterou se chci zeptat, i když samozřejmě kolem toho je potřeba našlapovat velmi opatrně. Jak člověk po takhle strašné zkušenosti nachází zpátky důvěru v lidi? Potkat se s lidmi, výjít ven, navázat vztah?
No, docela dost těžko. Já musím říct, že mi to taky nešlo samozřejmě hned od začátku, ale tak mám skvělou rodinu a měla jsem kolem sebe prima přátelé, nebo pořád ještě mám, takže s těma jsem se samozřejmě jakoby potkávat nepřestala a zároveň se mi tady po tom zranění dostalo jakoby do života tolika nových lidí a řekla bych daleko ještě jakoby příjemnějších, jakoby mě ještě pocitově jako bližších, takže jakoby i trošku, ne, že bych za to byla ráda, ale zase mě ten život jakoby se dal úplně jiným směrem a asi bych se ke spoustě věcí jakoby nedostala nebo do různých situací a svým způsobem mě to jakoby baví.
Jakým způsobem člověk naloží s tím, že určitě v těch počátečních fázích má v sobě obrovský hněv, obrovský vztek. Někdo vám prostě tak drastickým způsobem přesměroval život, někdo, kdo vám byl blízký, že se s tím člověk nemůže srovnat rychle. Jak se hledá cesta k tomu nezanést si vlastně celý život tím hněvem a tím vztekem?
No, tak mě určitě hodně pomohl můj psychoterapeut, psycholog, který jsem vlastně dostala hnedka od začátku, co jsem se dostala na Vinohrady do nemocnice a jsem opravdu vděčná, že teda ke mně přišel, že se mi věnoval a opravdu ta péče jeho byla každodenní, když jsem byla v nemocnici. A vlastně potkávám se s ním v podstatě doteď, nebo ta léčba prostě nejde říct, jakoby teď už je to ukončený.
A dá se říct, v čem je ten úhelný kámen, ten bod, to téma, ten obraz, nevím, kdy člověk si řekne, aha, tak musím to takhle nějak přijmout a nějak to vzít a nějak s tím žít? A toho člověka odstřihnout nebo ho nějakým způsobem si zpracovat sama v sobě?
Tak mě s tím zpracováním hodně právě pomohl můj psycholog a nemůžu říct prostě, že to bylo třeba za rok, za dva, za tři, asi to byl taky nějaký postupný proces, ale já jsem si říkala, že prostě i tady v tom mém životě, že prostě nebudu přemýšlet nad věcma, který nemůžu dělat, ale který můžu dělat, a takhle to mám i s tím člověkem, který mi tohle udělal. Já se vlastně jakoby nechci kazit náladu nebo den tím, že budu jakoby řešit, co mi provedl nebo co se stalo. Nemělo by to pro mě smysl.
Prostě cesta do budoucna.
Ano.
Ať je pozitivní, ať je dobrá, ať je plná dobrých lidí, ať je plná i té důvěry, i těch dobrých vztahů. Naším hostem dnes v Airstreamu v Praze na Andělu v rámci startu sbírkových dnů Světlušky byla Martina Půtová, toho času držitelka ceny Olgy Havlové. Já se s váma, Martino, loučím, přeju vám všechno dobré a moc děkuju vám i vaší fence, která je tím vodícím psem, který vám dává ty oči a která vrhá to světlo do tmy, která vás obklopuje. A ať se vám hlavně moc daří, děkuju.
Moc děkuju za pozvání.